και ερχόμαστε στον κύριο Χρήστο Λιβανό, πρόεδρο της Ορθοδόξου Αδελφότητος Άγιος Αθανάσιος του Τορόντο του Καναδά, όχι του Μόντρεαλ, είναι λάθος το πρόγραμμα, του Τορόντο του Καναδά. Ο κύριος Λιβανός επί χρόνια ασχολείται με θέματα Ορθοδόξου μαρτυρίας στο χώρο της Διασποράς, ομολογιακής μαρτυρίας, στεναράς μαρτυρίας, και τον παρακαλέσαμε να παραστεί εδώ και να μας εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα του οικουμενισμού.
Είναι γεγονός ότι κάνουμε κάποια κατάχρηση του χρόνου σε αυτό το συνέδριο, οι εισηγητές, αλλά βέβαια οι δυτικοί αδελφοί μας έχουν ακρίβεια στην τήρηση του χρόνου. Εμείς ας κρατήσουμε την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεώς μας. Γι' αυτό γίνεται αυτό το συνέδριο.
Ωραία, αυτό ήθελα να πω.
Ωραίο.
Εδεσιμολογιότατε Πάτερ Θεόδωρε, εδεσιμολογιότατε Πάτερ Γεώργιε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Πριν αρχίσω την εισήγησή μου, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά την Οργανωτική Επιτροπή για την απόφασή της να με προσκαλέσει να συμμετάσχω ως εισηγητής στο παρόν συνέδριο. Θεωρώ μεγάλη την τιμή, ακόμη δε μεγαλύτερη την υποχρέωση να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού συνεδρίου. Στον περιορισμένο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα προσπαθήσω με τις ευχές του πνευματικού μου πατρός και τη βοήθεια των δύο μεγάλων Θεσσαλονικαίων Αγίων, του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του εκλεκτού αλλά και απαιτητικού ακροατηρίου, αναπτύσσοντας το θέμα εμπόδια στον διάλογο με τον Προτεσταντισμό, ιεροσύνη γυναικών, γάμη και χειροτονίες ομοφιλοφίλων. Ο 20ος αιώνας, αλλά και ο παρόν 21ος που διανύουμε, εκτός των άλλων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως αιώνες της πολυφωνίας και πολυλογίας. Σύνοδοι, συνελεύσεις, συσκέψεις, συνομιλίες και διαπραγματεύσεις γίνονται καθημερινώς σε όλα τα σημεία της γης, με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και λαών και την εξέβρεση λύσεων στα πολλά και δυσεπίλητα προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Μεταξύ αυτών δεσπόζουσα θέση κατέχουν οι διαχριστιανικοί λεγόμενοι διάλογοι, που διεξάγονται στο πλαίσιο της οικουμενικής κινήσεως εδώ και μερικές δεκαετίες, με στόχο την θεολογική προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών και απότερο σκοπό την ένωσή τους. Στο χώρο αυτών των θεολογικών διαλόγων προσκλήθηκε να συμμετάσχει και η Ορθοδοξία και δέχτηκε την πρόσκληση. Και δέχτηκε την πρόσκληση και χόρευσε αγνώστους ως επιτοπλίστων χορούς σε αυτή, στην πίστα του θρησκευτικού οικουμενισμού, με Ρωμαιοκαθολικούς, Παλαιοκαθολικούς, Αγγλικανούς, Αντιχαλκιδονίους, Λουθυρανούς και μεταρρυθμισμένους, στους ρυθμούς που τις επέβαλαν αγνώστου προαιρέσεως και ειλικρινίας ετερόδοξοι οργανοπαίκτες, αλλά και δική της μεγαλόσχημη εκκλησιαστική ταγή. Και οι νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγηκεν, αλλά η ένωση δεν ήλθε. Διότι κατά το διάστημα της νυχτός των αμαρτωλών αυτών διαλόγων, οι ετερόδοξοι συνομιλητές μας όχι μόνο δεν απεκήρυξαν τις παλαιές αιρέσεις τους, αλλά πλούτησαν το ήδη βεβαρημένο πνευματικό μητρό τους με νέες αιρέσεις και απαράδεκτες καινοτομίες, που αύξησαν απελπιστικά τις διαστάσεις του χάσματος μεταξύ ημών και αυτών και το κατέστησαν αγεφύρωτο. Ιδιαίτερα στο χώρο του Προτεσταντισμού, κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται πρωτοφανής εκθεμελίωση θεμελιωδών δογμάτων της πίστεώς μας, μοναδική στην ιστορία του χριστιανισμού θεολογική αναρχία και αμφισβήτηση και θρασιτάτη ανταρσία ποιμένων και ποιμνίων κατά του Θεού, φαινόμενα που θεολογικώς κρινόμενα αφαιρούν κάθε δικαίωμα από τις καταχρηστικώς ονομαζόμενες εκκλησίες αυτού του χώρου να ονομάζονται χριστιανικές, ώστε ευλόγως να τίθεται το ερώτημα «Διαλεγόμεθα με χριστιανούς?». Οι ποιμαντικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην παναιρετική Δύση είναι άκρως αρνητικές και αποθαρρυντικές. Το σύντομο οδηπορικό που ακολουθεί ανάμεσα στα πνευματικά χαλάσματα και ερείπια του συγχρόνου δυτικού χριστιανισμού θα αποδείξει ότι τα σωστικά συνεργεία της Ορθοδοξίας έχουν πλέον τελειώσει το έργο τους και είναι καιρός να εγκαταλείψουν τις ετοιμόρροπες και γεμάτες ρογμές αίθουσες των θεολογικών διαλόγων που όζουν πνευματικής πτωμαΐνης, και να φροντίσουν και να σπεύσουν να μεταδώσουν το ανέσπερο φως της σε άλλους χώρους που και το ζητούν και το εκτιμούν. Χειροτονίες γυναικών. Καθόν χρόνο εγίνονται κάποια τολμηρά βήματα προς την κατεύθυνση της αναγνωρίσεως των αγγλικανικών χειροτονιών. Παρένθεση. Υπάρχουν έγκυρες χειροτονίες και μυστήρια στην αίρεση. Κλείνει παρένθεση. Ξαφνικά μια ισχυρή σεισμική δόνηση εκλώνησε την Τράπεζα των Θεολογικών Διαλόγων. Πρόκειται για την απόφαση Αγγλικανών, Λουθυρανών και μεταρρυθμισμένων να επιτρέψουν τη συμμετοχή γυναικών στο μυστήριο της ιεροσύνης. Το φεμινιστικό κίνημα, που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις αρχές της δεκαετίας του 60, είχε δουλέψει πολύ σκληρά προς την κατεύθυνση αυτή. Η φεμινιστική θεολογία είχε ασκήσει μεγάλη επίδραση σε όλα τα στρώματα των κοινωνιών της Δύσεως και είχε σπείρει αφιδώς τον σπόρο της στον πρόσφορο αγρό του προτεσταντικού ορθολογισμού. Και τώρα εκαλεί το να αφαιρήσει τους καρπούς της. Με την υπόσχεση ότι θα αποδώσει στη γυναίκα τα δικαιώματα που της εστέρισαν οι αιώνες, έρχεται τώρα να της αφαιρέσει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να κατακτήσει την αιωνιότητα και την βασιλεία των ουρανών. Διότι ας μην πλανώνται οι δυστυχείς φεμινίστριες. Από τη στιγμή που δρασκελίζουν με ανέδεια και θρασίτητα την ωραία πύλη και εισέρχονται στα Άγια των Αγίων του Χριστιανικού Ναού, κλείεται αυτομάτως έμπροσθεν αυτών η πύλη του Παραδείσου. Ο μοναδικός χώρος μέσα στον οποίο η γυναίκα ευρύκει την καταξίωσή της είναι ο Χριστιανισμός. Αυτός κατήργησε τις διακρίσεις. Αυτός κατοχύρωσε την ισότητα των δύο φύλων. Αυτός διεκήρυξε το ουκένι άρσεν και θύλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Κι όμως μάχεται αυτόν ο φεμινισμός. Η σύγχρονη γυναίκα δεν εξετίμησε την ευεργεσία και εκκίνησε την πτέρνα της κατά του ευεργέτου και εισήλθε δίχως φόβο Θεού στα ετερόδοξα θυσιαστήρια και με την παρουσία της σε αυτά διακομωδεί έτι περισσότερο τα μυστήρια εντός εισαγωγικών των ετεροδόξων, προσφέροντας σε εμάς τους Ορθοδόξους ένα ακόμη επιχείρημα κατά της εγκυρότητος αυτών. Η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι της ιεροσύνης των γυναικών είναι σαφής και κρυσταλλίνη. Η Ορθοδοξία δεν παρασύρεται από τους ισχυρούς ιδεολογικούς ανέμους της κάθε εποχής, όπως συμβαίνει με τα απεξηραμένα φύλλα του Προτεσταντισμού. Η Ορθοδοξία διδάσκει ότι πάντοτε, πανταχού και υποπάντων επιστεύτη. Και αυτό που πάντοτε, πανταχού και υποπάντων επιστεύτη ως προς την ιεροσύνη είναι ότι η συμμετοχή της γυναικός στο ιερατικό αξίωμα και λειτουργήμα είναι παντελώς αδύνατη και ανεπίτρεπτη. Μπράβο. Η Ορθόδοξος επιχειρηματολογία είναι ισχυροτάτη και είναι θλιβερό και συνάμα εξοργιστικό το γεγονός ότι σε διεθνές επιστημονικό συμπόσιο που οργάνωσε η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003, υπό την αιγίδα μάλιστα του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χριστοδούλου, με θέμα Ορθόδοξη Θεολογία και Οικουμενικός Διάλογος, Ορθόδοξοι Θεολόγοι διεπίστωσαν την εισαγωγικά αδυναμία της εναντίον της χειροτονίας των γυναικών θεολογικής επιχειρηματολογίας των Ορθοδόξων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Νεκροθάπτες αυτή της αντιρρητικής και απολογητικής θεολογίας, αφού έθαψαν πρώτα τον βαρύ οπλισμό της Ορθοδοξίας, δηλώνουν τώρα αδυναμία να αντιμετωπίσουν τα εχθρικά πυρά της αιρέσεως και της πλάνης λόγω ελλείψεως επιχειρημάτων. Επιχειρήματα όμως υπάρχουν και είναι πιστικά και ακλόνητα. Ο Χριστός δεν επέλεξε καμία γυναίκα ως Απόστολό του και οι 12 Απόστολοι του ήσαν άνδρες. Ο προδότης Ιούδας δεν αντικατεστάθηκε από γυναίκα, αλλά από άνδρα, τον Ματθία. Στο μυστικό δείπνο ο Χριστός εκάλεσε μόνο τους 12 και σε αυτούς παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Την εντολή να βαπτίσουν πάντα τα έθνη έδωσε ο Χριστός μόνο στους Αποστόλους και όχι στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, που αποτελούσαν και γυναίκες. Την εξουσία του δεσμήν και λύην αμαρτίας έδωσε ο Χριστός μόνο στους Αποστόλους του, όχι σε γυναίκες. Η Παναγία, αν και προερχομένη κατά τον Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως εκ γένους ιερατικού, φιλής Ααρονίτιδος, ρίζης προφητικής και βασιλικής, δεν έλαβε την ιεροσύνη. Ο ίδιος ο Υιός της δεν τη συμπεριέλαβε μεταξύ των Αποστόλων. Οι Απόστολοι ουδέποτε χειροτώνησαν γυναίκες. Αλλά και η Παύλιος διδασκαλία είναι αληθινός καταπέλτης εναντίον της χειροτονίας των γυναικών, της ιεροσύνης των γυναικών. «Εγυναίκες ημών εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν», παραγγέλει στους Κορινθίους. «Γυναικοί δε διδάσκην ούκ επιτρέπω», γράφει προς τον Τιμόθεο. «Πώς λοιπόν θα χειροτονήσω με γυναίκες, εφόσον ο ίδιος ο Κύριος απαγορεύει σε αυτές το διδάσκην το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της Θείας Λατρείας και από τα βασικότερα καθήκοντα του Πρεσβυτέρου και του Επισκόπου. Η Ιερά μας Παράδοση αψευδώς μαρτυρεί ότι επί 2.000 χρόνια τώρα όλοι οι φορείς της ιεροσύνης ήσαν άνδρες. Πλήθος Αγίων γυναικών κοσμούν το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μεταξύ αυτών οι Μυροφόρες, οι Ισαπόστολοι Φωτεινή και Ελένη, καθώς και Άγιες Μητέρες Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Καμία από αυτές δεν υπήρξε ιερουργός των θείων μυστηρίων. Καμία από τις αρχαίες διακόνησες ή ανά τους αιώνας μοναχές δεν απέτησε να λάβει το αξίωμα της ιεροσύνης. Δεν επιτρέπεται στη γυναίκα να ομιλεί στην Εκκλησία, ούτε να διδάσκει, ούτε να χρήει, ούτε να κάνει την προσκομιδή, ούτε να διεκδικεί για τον εαυτό της οποιοδήποτε αξίωμα που έχουν οι άνδρες ή κάποιο ιερατικό λειτουργήμα, γράφει ο Τερτυλιανός. Ο δε Άγιος Επιφάνιος ερωτά: «Τι νιούς αφές εστίν ότι δαιμόνων εστί το δίδαγμα και σχήμα και ηλιωμένων το επιχείρημα?» Δια να προσθέσει: «Θεό γαραπεώνος ουδαμός γίνει ιεράτευσεν». Τέλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμβουλεύει οι γυναίκες να απομακρύνονται από μια τέτοια υπηρεσία, όπως και το πλείστον των ανθρώπων, προσθέτοντας ότι ο Θείος Νόμος απομακρύνει τις γυναίκες από το ιερατικό λειτουργήμα, αλλά αυτές επιζητούν να το κατακτήσουν δυναμικά. Ό,τι δεν επέτυχαν οι γυναίκες της εποχής του Χρυσοστόμου, επέτυχαν οι φεμινίστριες των εσχάτων τούτων καιρών. Όχι όμως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά έξω από αυτή, στο χώρο της άκρας θεολογικής ασυδοσίας, του αγγλικανισμού και του πανερετικού προτεσταντισμού. Για την Ορθοδοξία, η ιεροσύνη δεν είναι δικαίωμα για την κατάκτηση του οποίου αρέσκεται να καυχάται ο σύγχρονος φεμινισμός. Η ιεροσύνη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Πηγή και κάτοχός της είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος και χορηγεί αυτήν εις όσους αυτός επιλέγει και καλεί. Και αυτοί που απαρχής καλεί ο Θεός την ιεροσύνη είναι μόνον άνδρες. Έως ότου κατανοήσουν τούτο οι ετερόδοξοι συνομιλητές μας, οι θέσεις των Ορθοδόξων στην τράπεζα του διαλόγου μαζί τους επιβάλλεται να παραμένουν κενές. Γάμοι και χειροτονίες ομοφιλοφίλων. Πρόκειται για μία άλλη εξίσου αποθαρρυντική για τη συνέχιση των θεολογικών διαλόγων εξέλιξη στο χώρο της Δύσεως, ένα άλλο δαιμονικό φαινόμενο που έκανε την εμφάνισή του στους ναούς των ετεροδόξων συνομιλητών μας, μέσα στους οποίους πλέον, αντί να υμνείται και να λατρεύεται ο Θεός, στεφανώνεται η ακολασία και ο σοδομητισμός και ευλογείται εκκλησιαστικός, εντός εισαγωγικών, κάθε σεξουαλική διαστροφή και ανομαλία. Το κίνημα υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων εργάστηκε και αυτό πολύ σκληρά και επέτυχε εντός ολίγων δεκαετιών να πείσει πολλούς ανθρώπους στις δίχως πνευματικά αντισώματα δυτικές κοινωνίες να αποδεχθούν την ομοφιλοφιλία ως μια απόλυτα φυσιολογική ανθρωπίνη σχέση, ως ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής μέσα από τον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν πλέον ελεύθερα και άφοβα να εκφράσουν την παραφύση σεξουαλικότητά τους. Τα γεγονότα που καθημερινώς βλέπουν το φως της δημοσιότητος αποδεικνύουν ότι βαίνομαι ολοταχώς προς μια πρωτοφανή σοδομοποίηση της ανθρωπότητος με απρόβλεπτες για το ανθρώπινο γένος συνέπειες. Δικαστήρια ανατρέπουν με αποφάσεις τους νομοθεσίες αιώνων. Κυβερνήσεις αναθεωρούν τα συντάγματά τους αλλάζοντας τον παραδοσιακό ορισμό του γάμου από ένωση ανδρός και γυναικός σε ένωση δύο προσώπων. Εκπαιδευτικοί προωθούν νέα διδακτικά βιβλία στα οποία προβάλλονται οικογένειες με γονείς δύο άνδρες ή δύο γυναίκες. Ορισμένα δε κράτη δίνουν το δικαίωμα σε ζεύγη ομοφιλοφίλων να υιοθετούν παιδιά. Παρήλθωσαν των νόμων και ήλαξαν τα προστάγματα διαθήκην αιώνιων όχι μόνο τα χριστιανικά κράτη της Δύσεως, αλλά και οι εκκλησίες τους, εντός εισαγωγικών η λέξη εκκλησίες, επάνω στις οποίες τα διάφορα λόμπι των ομοφιλοφίλων ασκούν μεγάλη επιρροή. Έτσι, τοπικές ετερόδοξες εκκλησίες, σε εισαγωγικά, που ανήκουν σε φιλελεύθερα παρακλάδια του Προτεσταντισμού, όπως η Ενωμένη Εκκλησία, η οποία ευρίσκεται σε πλήρη κοινωνία με την Ευαγγελική Λουθυρανική Εκκλησία, η United Church, αλλά και αγγλικανικές και επισκοπελιανές σε Ευρώπη και Αμερική, ευλογούν πλέον προθήμως γάμους ομοφιλοφίλων, χειροτονούν δίχως φόβο Θεού δεδηλωμένους ομοφιλοφίλους ιερείς και αρχιερείς και στεγάζουν μέσα στους καθεδρικούς τους ναούς τα γραφεία οργανώσεων που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, έχοντας μετατρέψει τους ναούς αυτούς όχι εις οίκους εμπορίου, όπως οι Ιουδαίοι το ναό τους στην εποχή του Χριστού, αλλά εις οίκους ανοχής, ανεχόμενοι και ευλογούνται στα σαρκικά πάθη των μελών τους και τις παραφύσιν ακατανόμαστες σεξουαλικές πράξεις τους με αποτέλεσμα να προβάλλει και πάλι αμήλικτο το ερώτημα. Διαλεγόμεθα με χριστιανούς. Δεν θα απαντήσουμε εμείς, αλλά τα έργα τους, οι καρποί τους, από τους οποίους, σύμφωνα με τη συμβουλή του Κυρίου μας, δυνάμεθα να γνωρίσουμε την ποιότητα των δένδρων. Τρεις μόνο καρπούς θα παρουσιάσουμε. Πρώτον, δημοσίευμα της εφημερίδας Καθολική, της 26 Μαρτίου 2002, αναφέρει ότι τις ημέρες των Χριστουγέννων του 2001, η επίσκοπος Χριστίνα Οδενμπεργκ, η πρώτη επίσκοπος της Λουθερανικής Εκκλησίας της Σουηδίας, προέστη στη Μητρόπολη της Ουψάλας γαμήλιας τελετής, κατά την οποία συνέζευξε δύο λεσβίες, την πάστορα Άννα Καρίνα Χάμαρ, αδελφή του Αρχιεπισκόπου Χάμαρ, και την θεολόγο Νίνα Έδουαρντ Μέκμαν. Σύμφωνα με το αυτό δημοσίευμα, τις ίδιες ημέρες σε άλλο ναό διεξήχθη μεγάλη τελετή ομοφιλοφίλων με την αναπαράσταση του σπηλαίου της Βηθλεέμ, όπου η Θεοτόκος είχε αντικατασταθεί από έναν δεύτερο Ιωσήφ και οι τρεις μάγοι από τρεις γυναίκες. Την Κυριακή 30 Ιουνίου του 2002, ο Αγγλικανός επίσκοπος εντός εισαγωγικών του Τορόντο, Τέρενς Φίνλεϊ, κάλεσε τους Αγγλικανούς πιστούς της πόλεως να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τους ομοφιλοφίλους αδελφούς και τις λεσβίες αδελφές τους, συμμετέχοντας στην καθιερωμένη παρέλαση υπερηφανίας υπό το λάβαρο της επισκοπής του. 2,5 χρόνια πριν, στις 23 Ιανουαρίου του 2000, ο κύριος Φίνλεϊ, προσκεκλημένος του Μητροπολίτου Τορόντο κυρίου Σωτηρίου, συμπροσευχήθηκε με αυτόν και άλλους ετεροδόξους, μεταξύ των οποίων και ιέριες που ευλογούν γάμους ομοφιλοφίλων, μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Τορόντο, υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των πιστών για την ενότητα των χριστιανών. Είναι αένωσιν. Κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας. Ονομάζει τους αιρετικούς Νικολαίτες της εποχής του ο Απόστολος Ιούδας. Ο ίδιος χαρακτηρισμός αρμόζει απόλυτα και σε όσους αιρετικούς σήμερα ευλογούν γάμους ομοφιλοφίλων και χειροτονούν αυτούς ιερείς και αρχιερείς.
Και τον επαναλαμβάνει και ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης σε σχετικό βιβλίο του.
Ευχάριστο αυτό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδικάζει την ομοφιλοφιλία. Μετά άρσενος ου κοιμηθεί σηκεί την γυναικείαν, βδέλιγμα γαρεστεί. Ως αν κοιμηθεί μετά άρσενος κήτην γυναικός, βδέλιγμα επίησαν αμφότεροι, θανάτο θανατούστοσαν, ένοχοι εισή, διατάσσει το Λεβιτικό. Μαλακή του τέστη κίνεδη και αρσενοκείτε βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν, προειδοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Ο δε ιερός Χρυσόστομος προσθέτει, εγώ υποστηρίζω ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι χειρότεροι και από τους δολοφόνους, γιατί είναι προτιμότερο να πεθάνει κανείς παρά να ζει και να εξευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο, καθώς ο δολοφόνος χωρίζει την ψυχή από το σώμα, ενώ αυτός καταστρέφει την ψυχή μαζί με το σώμα. Είναι βέβαιο ότι αν ζούσε σήμερα ο μέγας αυτός πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας και ομιλούσε τίτο τρόπος, θα κατετάσσε το αυτομάτως στις τάξεις των φανατικών και ρατσιστών. Θα προσθέσω και τον Ταλιμπάν. Δεν είναι μέσα στο χειρογραφό μου, αλλά έχει κάποια επικαιρότητα. Ο λίγο όμως θα τον ενδιέφερε τον Άγιο. Το ερώτημα είναι, θα ελάμβανε μέρος σε διαλόγους υπό τις παρούσες συνθήκες ή θα μας επαναλάμβανε το εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε και ακαθάρτου μη άπτεστε. Όσοι έχουν το πνεύμα της γραφής και των πατέρων, του Θεού και όχι του κόσμου, γνωρίζουν την απάντηση. Συμπεράσματα. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το πιο συνηθισμένο επιχείρημα όσων υποστηρίζουν τη συνέχιση των διαλόγων με τους ετεροδόξους είναι η ευθύνη ημών των Ορθοδόξων για τη μαρτυρία της αληθείας της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Η επίγνωση όμως της αληθείας δεν είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων μόνο παραγόντων. Χρειάζεται και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, και κυρίως αυτός. Για να έλθει ένας ετερόδοξος σε επίγνωση της αληθείας, πρέπει απαραίτητος να συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού. Πώς όμως, όταν φρονεί και πράττει αυτά που μισεί και ευδελίσεται ο Θεός? Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πώς όμως θα τη δεχθούν πρόσωπα που με τα έργα και τα φρονήματά τους έχουν κηρύξει πόλεμο εναντίον του? Ουδέν όφελος βίου καθαρού, δογμάτων διεφθαρμένων. ως περούν ουδέ τουν αντίον δογμάτων υγιών, εάν ο βίος ή διεφθαρμένος, διδάσκει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στις ημέρες μας, στην πληθώρα των διεφθαρμένων δογμάτων των ετεροδόξων, ήλθε να προστεθεί και η διαφθορά του βίου τους, η οποία με την ιεροσύνη των γυναικών και τους γάμους και τις χειροτονίες των ομοφιλοφίλων υπερεύει κατά πολύ εκείνη των Νικολαϊτών της εποχής των Αποστόλων. Προς τι λοιπόν ο διάλογος μαζί τους? Διεξήγαγαν διάλογο με τους Νικολαΐτες οι Απόστολοι? Και αν συνοχίσω με τους διαλόγους, ποιες οι πιθανότητες να μετεστραφούν οι συνομιλητές μας? Ούτε Αιθίωψ αλλάξει ποτέ το δέρμα αυτού, ούτε πάρδαλοι στα επικύλματα αυτής, ούτε ο ενδιαστρόφης δόγμας ή συντραφής αποτρίψαστε δύνατε το κακόν της αιρέσεως, διαπιστώνει από δική του πείρα ο Μέγας Βασίλειος. Εάν ο Μέγας αυτός οικουμενικός διδάσκαλος και φωστήρ της Κεσαρίας προβαίνει σε τόσο απαισιόδοξες προβλέψεις, δικαιούμεθα εμείς σήμερα, μετά από τόσες δεκαετίες αποτυχημένων διαλόγων, να αισιοδοξούμε? Ερετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, συμβουλεύει ο Απόστολος. Δεν τον ακούσαμε. Περιφρονήσαμε τη φωνή του. Και επιδοθήκαμε σε ανούσιες και ατέρμονες συζητήσεις με τους ετεροδόξους δίχως αποτέλεσμα. Σήμερα μια άλλη φωνή ακούγεται από την αιωνιότητα. Είναι η φωνή του Θεού που ομιλεί διαστόματος του προφήτου Ισαΐου. Συγχρόνως όμως είναι και φωνή της Ορθοδοξίας προς τους ετεροδόξους. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε και δεύτε διαλεχθόμεν. Απαραίτητος όρος που έθεσε ο Θεός για να διαλεχθεί με τους ανθρώπους ήταν η εσωτερική κάθαρσή τους από την πονηρία και την αμαρτία. Απαραίτητος όρος που πρέπει να θέσει και η Ορθοδοξία σήμερα για να συνεχίσει να συμμετέχει σε διαλόγους με τους ετεροδόξους είναι η κάθαρση των ετεροδόξων από την αμετανοησία, τη διαστροφή και την πόρωση. Δεν απαιτούμε αναμαρτησία από τους συνομιλητάς μας, διότι και εμείς οι Ορθόδοξοι αμαρτωλοί είμεθα. Δεν δυνάμεθα όμως να διαλεγόμεθα με χριστιανούς εντός εισαγωγικών που εγκρίνουν συνοδικώς αυτά που ο Θεός μισεί και απαγορεύει και ευλογούν εκκλησιαστικώς εκείνα που οι ψυχές διεφθαρμένων ανθρώπων ποθούν και απαιτούν. Η Ορθοδοξία είναι φως, το φως των αληθινών, και είναι ιερό καθήκον και βαρύτατο χρέος της Ορθοδοξίας, της Ορθοδόξου Ανατολής, όχι να αναμίξει αυτό το φως με το σκοτάδι, αλλά να διατηρήσει το καντήλι της αναμένο, ώστε να προσφέρει και πάλι το φως της στους δυτικούς αδελφούς της, όταν αυτοί της το ζητήσουν. Και θα το ζητήσουν. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και άλλοι λαοί που δεν γνώρισαν ποτέ τον Χριστό. Ο άνθρωπος θα φτάσει σε αδιέξοδο, έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος. Και τότε όλοι θα ζητούν να μάθουν για το Ευαγγέλιο και τις γραφές. Και με το προορατικό του βλέμμα, στραμμένο προς το άγνωστο σε εμάς μέλλον, προειδοποιούσε: θα γίνουν πράγματα που θα συγκλονιστούν τα έθνη. Θα ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν κάποιον να τους μιλήσει για τον Χριστό. Θα σε τραβάνε από το χέρι. Έλα εδώ, κάτσε να μου πεις για τον Χριστό. Εκείνοι οι διάλογοι θα ανήκουν στην Ορθοδοξία. Εκείνοι οι διάλογοι θα έχουν την ευλογία του Θεού. Εκείνοι οι διάλογοι θα έχουν την ομόφωνη συμφωνία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Έως ότου όμως έλθει η ευλογημένη εκείνη η ώρα, ας επιδοθούμε σε ένα άλλο διάλογο. Ένα διάλογο μεταξύ ημών των Ορθοδόξων. Ας επιλύσουμε τις διαφορές μας. Ας τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Και σπουδάζονται στη ρήν την ενότητα του πνεύματος εν τον συνδέσμο της ειρήνης, ας ετοιμαζόμεθα να ανταποκριθούμε σε εκείνο το παγκόσμιο προσκλητήριο, που θα μας απευθύνουν όχι σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου τούτου που κρύβονται πίσω από τους συγχρόνους θεολογικούς διαλόγους, αλλά ουράνιες αγγελικές δυνάμεις, που θα υμνούν και θα δοξολογούν τον Θεό για την επιστροφή τόσων πεπλανημένων ψυχών, για τις οποίες ο Χριστός έχυσε το πανάθραντο του αίμα. Σας ευχαριστώ.
Εκφράζοντας, όπως διαπιστώνω, την εκτίμηση όλων, πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Λιβανό για αυτήν την θαραλέα, σαφέστατη, ορθοδοξότατη, αγιοπατερικότατη τοποθέτησή του. Και έτσι εξηγούμε Για ποιο λόγο και η Ορθόδοξος αδελφό της στον Καναδά έχει αυτήν την ζωντάνια και αυτήν την δύναμη και αποτελεί ένα αντιοχυρό στον οικουμενισμό ο οποίος αναπτύσσεται στη Διασπορά. Δεν γνωρίζετε όλοι σας την δράση της αδελφότητος εκεί, αλλά σήμερα πήραμε μία γεύση ότι όπου υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δονούνται από την Ορθοδοξία, γνωρίζουν την Ορθοδοξία και ομιλούν με την αγιοπατερική ακρίβεια, μπορεί η Ορθόδοξος Εκκλησία να ελπίζει και να προσδοκά και να μην φοβάται. Ευχαριστούμε, κύριε Λίβανε.